Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка прызначае па пятніцах латушку паслом у Францыю, Вакульчыка старшынём КДБ. Беларусь не заплаціць Расіі мыта за растваральнікі і нічога ёй за гэта не будзе. Паркоўкі ў менскіх дварах плануюць, але не будуюць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі сёння ў свеце. Апеляцыйная палата міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі апраўдала харвацкіх генералаў Анты Гатовіна і Младена Маркача, асуджаных лета за ваенныя злачынствы супраць сербаў у часе вайны ў Харватыі ў 1995 годзе. Гатовін у красавіку 2011 году быў асуджаны да 24 гадоў зняволення, а Маркач да 18. Суд тады палічыў, што яны вінаваты ў забойствах, рэпрэсіях і знішчэнні ўласнасці. Улады Сербіі рэзка скрытыкавалі рашэнне Гаагскага трыбуналу. Прэм'ер-міністр Івіца Дачыч заявіў, што гэта не суд, а інструмент для вырашэння палітычных задач. Жыхары Харватыі радасна віталі рашэнне трыбуналу. Ізраільскія вайскоўцы заяўляюць, што рашэнне аб пачатку наземнай аперацыі ў паласе Газы пакуль не прынятае. Мінулай начы ізраільская авіяцыя працягвала бамбаваць аб'екты палестынскіх баевікоў у Газе. У гэты ж час паступала інфармацыя пра тое, што ізраільскія танкі і бронетэхніка канцэнтруюцца ўздоўж мяжы з паласой Газы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што дзеянні вайскоўцы будуць прыпынены на час сённяшняга візіту ў Газу кіраўніка ўраду Егіпту Хішама Кандыля. Як паведамляюць заходнія агенцтвы са спасылкай на ізраільскае камандаванне, ад серады ваенныя самалёты Ізраілю нанеслі ўдары па 350 аб'ектам у паласе Газы. У гэтыя ж дні палестынскія баевікі працягвалі абстрэльваць рэактыўнымі снарадамі паўднёвыя раёны Ізраілю. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, якая знаходзіцца з візытам у Маскве, выказала сумневы ў тым, што прысуд 2 гады турмы, вынесены ўдзельніцам групы «Пасі Райт», ёсць справядлівым пакаранням за панк-малебен у лютым сёлета ў храме Хрыста Збавіцеля ў Маскве. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін у сваю чаргу абвінаваць у адну з асуджаных у тым, што яна нібыта раней удзельнічала ў антысеміцкай акцыі. Закрануць тэму датрымання правоў чалавека ў часе перамовы ў Крамлі, Меркель заклікалі дэпутаты Бундэстагу, якія нядаўна правялі адмысловыя слуханні па расійска-нямецкіх стасунках. У Грузіі за мінулыя суткі былі затрыманыя некалькі былых высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Сярод іх былы намеснік міністра Шатахі Занішвілі, паведамляе Інтэрфакс. Іх падазраюць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў, у тым ліку выкраданні ахоўніка цяперашняга прэм'ера Бідзіна Іванішвілі і праслухоўванні тэлефонных перамоваў лідараў апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара», якая ў кастрычніку атрымала перамогу на парламенцкіх выбарах і сфармавала новы ўрад. Былы прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашенко заяўляе, што дамаглася мэту, якія ставіла перад сабой, калі 29 кастрычніка пачала галадоўку. У заяве, тэкст якой зачытала сёння ў Харкаве дачка Тимашенко Евгенія, гаворыцца, што цяпер ніхто не зможа ўспрымаць Верхоўную Раду як легітымна і дэмакратычна абраную. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць прыклад